Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Un economist al Națiunilor Unite explică un paradox moldovenesc. De ce crește economia când locurile de muncă scad?
Ministrul Educației îi calmează pe istorici alertați de schimbările în programa școlară.
În istoria națională se regăsește, ca și până acum, istoria românilor și istoria statului Republica Moldova.
Igor Dodon caută compromisuri din dragoste pentru Moldova.
Iar Marea Britanie caută răspunsuri după 4 nopți de jaf.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Igor Dodon a infirmat speculațiile care intenționa să plece din Partidul Comuniștilor și a prevestit o toamnă fierbinte din punct de vedere politic. Întrebat dacă partidul său ar fi dispus să colaboreze cu liberal-democrații pentru alegerea președintelui, parlamentarul comunist a declarat că partidele trebuie să ajungă la un compromis. Dacă nu, a continuat Dodon, vor exista alegeri anticipate, ceea ce este prea mult pentru Republica Moldova în 2 ani. Comisia Europeană a aprobat cererea Spaniei de a restricționa piața muncii pentru cetățenii români până la 31 decembrie 2012. Spania a fost puternic lovită de criza economică, o scădere fără precedent a PIB-ului de aproape 4% a condus la cel mai ridicat nivel al șomajului din Uniunea Europeană, de peste 20% începând cu anul 2010. Bursele europene sunt din nou în cădere după ce își reveniseră miercuri. Pe lângă temerile legate de datoriile țărilor din zona euro, au apărut noi speculații că Franța ar putea fi următoarea țară care să-și piardă ratingul de AAA pentru datoria pe termen lung. O degradare similară a Statelor Unite a provocat vinerea trecută panică la bursele din toată lumea. Investitorii se uită cu atenție și la cea mai mare bancă franceză, Societe Generale, care deține un volum foarte mare de bonduri grecești. În Ucraina, președintele Victor Ianukovici a declarat că nu poate și nici nu vrea să intervină în procesul care i-a fost intentat fostului premier Iulia Timoshenko, pentru că nu se amestecă în treburile justiției. Declarația a fost provocată de o scrisoare adresată de fostul președinte ceh Václav Havel, care a cerut asigurări că procesul Timoshenko nu este motivat politic. Între timp, Ianukovici se întâlnește la Sochi cu președintele rus Dmitri Medvedev. Printre subiectele discutate va fi și prețul gazelor rusești, precum și viitorul flotei rusești din Marea Neagră. Kievul a prelungit inițial contractul cu Rusia pentru portul Sevastopol în schimbul promisiunii unui preț mai mic la gaze. Adresându-se unei sesiuni speciale a Parlamentului, premierul britanic David Cameron a declarat că guvernul său ia toate măsurile necesare pentru a pune capăt violențelor, jafurilor și distrugerilor masive care au avut loc în mai multe orașe în ultimele 4 zile. Sunt cele mai serioase violențe din ultimii 30 de ani. Cameron a declarat că la nevoie armata va fi chemată să sprijine poliția, poliția va primi puteri suplimentare și toți cei care și-au pierdut bunurile în actele de violență vor fi despăgubiți. Totodată, premierul a promis că toți cei care au participat la jafuri vor fi judecați. Comisia Helsinki din Statele Unite, formată din membri ai Congresului și ai administrației, a cerut Rusiei să-și retragă trupele din regiunile separatiste din Georgia. Președintele comisiei a numit prezența trupelor rusești ilegală. Mai mult, el a insistat și asupra dreptului refugiaților georgieni de a se întoarce la casele lor.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După toate datele macroeconomice, economia Moldovei se reface după criza din 2008-2009 și se reface mai repede decât economiile din Uniunea Europeană. Miercuri, Centrul Analitic Independent Expert Group prognoza o creștere a produsului intern brut de 6,6% anul acesta, prognoză mai optimistă decât cea a Guvernului și Fondului Monetar Internațional, care vorbesc de o creștere de 5%. Pentru comparație, în Uniunea Europeană se așteaptă o creștere medie de sub 2% anul acesta și anul viitor. Numai că economia Moldovei este mică și foarte sensibilă la evoluțiile internaționale, între altele și din cauza numărului mare de moldoveni care lucrează peste hotare, în Rusia sau în țările Uniunii Europene.
Este și motivul pentru care analistul economic al programului ONU pentru dezvoltare Ben Slay a avertizat într-un interviu acordat Europei Libere că economia Moldovei, indiferent de datele pozitive macroeconomice, va avea de suferit dacă situația economică din Uniunea Europeană se degradează. Moldova este o economie mică și deschisă, puternic afectată de evoluțiile din economia globală, zice Ben Slay. Chiar dacă lucrurile arată bine la nivel macroeconomic, dacă lucrurile merg rău în Uniunea Europeană și într-o oarecare măsură în America, atunci și economia Moldovei va avea de suferit. Mai mult, Ben Slay a atras atenția că nivelul remitențelor va fi afectat serios de o recesiune europeană. Pe de altă parte, economia rusă este mult mai ferită, consideră economistul de la PNUD, atâta timp cât prețul petrolului rămâne ridicat. Cred că este aproape sigur că și în 2011 creșterea economică a Rusiei va fi mult mai mare decât a Uniunii Europene, așa că dacă ne facem probleme despre Moldova și nivelul remitențelor, m-aș uita în primul rând la situația din Uniunea Europeană și la legăturile între Uniunea Europeană, remitențe, migrație și Moldova. Un fenomen pe care economistul programului ONU pentru dezvoltare l-a constatat cu îngrijorare este faptul că, deși economia Moldovei crește, nu numai în statistici, a crescut și șomajul. Rata șomajului s-a triplat din 2008, de la 3 la 9,4% în primul trimestru al acestui an. În aceste condiții, întrebarea logică este de ce? De ce creșterea macroeconomică nu se răsfrânge și asupra pieții muncii, nu se resimte direct în buzunarul oamenilor? Ben Slay crede că este în primul rând vorba de un fenomen tipic economiilor în tranziție, și anume că piața muncii reacționează mult mai încet și temător, la care se adaugă faptul că sectoarele care și-au revenit mai repede după criză, cum ar fi agricultura sau procesarea alimentelor, nu sunt neapărat și cele unde s-au pierdut cele mai multe locuri de muncă de la bun început.
În partea a doua a emisiunii revenim la economie, cu o știre din Spania care restricționează accesul cetățenilor români pe piața spaniolă a muncii. La Chișinău, ministrul educației Mihail Șleahtițchi a spus astăzi că istoria românilor nu va dispărea din programele școlare de la 1 septembrie, dar va fi inclusă împreună cu cea universală și locală într-o singură disciplină, istoria. Mihail Șleahtițchi a făcut precizările după anunțul de ieri despre schimbarea metodei de studiu, care a trezit nedumerire printre istorici.
În istoria națională se regăsește, ca și până acum, istoria românilor și istoria statului Republica Moldova. Astfel, obiectul istoria va include 50% spațiu universal, 45% spațiu românesc și 5% spațiu local. Este suficient să răsfoiești sugestiile de conținut la orice clasă pentru a te convinge că istoria românilor este prezentă la nivelul anului precedent. Vreau să reamintesc că procesul de modernizare a curriculumului școlar a început în noiembrie 2009, inclusiv la disciplina istorie. Ministerul Educației a consultat atunci opinia profesorilor și istoricilor. Așadar, istoria pe care o avem și astăzi în școli este rezultatul unui efort colectiv, al unei munci colective.
Ministrul Educației Mihail Șleahtițchi. În contextul acestor schimbări, Vasile Botnaru a discutat despre predarea istoriei în școală cu istoricul Gheorghe Cojocaru, care vede în acțiunile guvernării o posibilă încercare de a separa istoria de ideologie.
Dacă s-ar face o listă a problemelor celor mai dificile cu care se confruntă de ani buni societatea din Republica Moldova după declararea independenței de stat, printre primele trei, alături de chestiunea transnistreană și problemele sociale-economice, cu siguranță ar trebui inclusă și problema identitară. Dacă despre primele două se vorbește peste tot, și la nivel oficial, și la nivelul cetățeanului simplu, despre cea de a treia vorbesc mai mult scriitorii, oamenii de cultură și de știință, știință sau presa.
Dați-mi voie să vă contrazic, pentru că în anii de guvernare comunistă, bunoară, nu doar că s-a vorbit despre această chestiune identitară, dar s-au adoptat legi. M-aș referi la faimoasa lege cu privire la politica națională. Mai mult s-au editat manuale de istorie care trebuiau să cultive un gen de patriotism de stat, tocmai pentru a rezolva problema națională. E adevărat, de maniera în care o înțelegea atunci guvernarea.
Și este cazul să amintim totodată ce efecte au produs aceste măsuri ale fostei guvernări comuniste de deturnare ideologică a procesului de educație, să amintim de mișcările stradale de protest împotriva eliminării cursului de istoria românilor din școală, să amintim și de acea faimoasă lege care își propunea așa zisa neutralizare pe criterii ideologice a oponenților acestei politici. Cursul promovat de guvernarea comunistă în această sferă a educației prin îndoctrinare și măsuri punitive a fost unul falimentar, dar a produs și o serie de consecințe nefaste asupra procesului de instruire și de formare a conștiinței civice și istorice a tinerilor generații.
N-ați vrea să ne dați o listă sumară de asemenea consecințe?
Pe această listă ar trebui incluse scoaterea din școală a manualelor de istoria românilor și introducerea manualelor elaborate în conformitate cu tiparele ideologiei comuniste, fiind astfel deturnată metoda de predare integrată a istorie. Apoi, profesorii de istorie au fost supuși unor suplicii morale și administrative, fiind forțați să spună minciunile și neadevărurile istorice din epoca sovietică de tristă faimă. Examenul la istorie a fost eliminat de pe lista examenelor de bacalaureat.
Ce puteți spune despre guvernarea de astăzi? Are ea o abordare clară, limpede în acest domeniu al instruirii istorice?
Mi-ar plăcea să cred că are o asemenea abordare și observ că se fac anumiți pași în vederea deideologizării și normalizării procesului didactic, încadrării lui în normele și standardele europene de predare și instruire. Un pas important și necesar în acest sens ar fi reincluderea examenului la istorie printre examenele de bacalaureat. În același timp, probabil, această stare de fragilitate a scenei politice își spune cuvântul și în sfera predării și educației, întrucât instituțiile responsabile ezită să demareze o mișcare conjugată în vederea consolidării începuturilor bune de redresare a studierii istoriei în școală.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Bodnar. Fostul candidat comunist la primăria Chișinăului, Igor Dodon, a repetat astăzi, la o conferință de presă, că iubește Moldova și că împlinirea a 20 de ani de la adoptarea independenței este un prilej pentru politicieni să ajungă la un compromis și să iasă din criza politică. Dodon crede că Alianța pentru Integrare Europeană și-a epuizat resursele și nu mai poate continua în formula actuală, dar a sugerat că nici pe CRM, nici în PCRM armonia nu este deplină. Relatează Alea Ceapai.
Deputatul comunist Igor Dodon a promis că începând de astăzi în Chișinău, dar și în toate raioanele Republicii Moldova, vor fi amplasate panouri cu sloganul "Sunt cetățean al Republicii Moldova și mă mândresc cu aceasta" și 20 de ani sunt doar un început. Acest mesaj are scopul de a sensibiliza nu doar cetățenii, dar și partidele parlamentare, susține Dodon.
Alianța pentru Integrare Europeană în forma care este acum nu este funcțional. Și lucrul acesta îl recunosc absolut toți, inclusiv cei din Alianța pentru Integrare Europeană. Mai departe, sau politicienii vor da dovadă de maturitate politică pentru a găsi un compromis, pentru că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova așteaptă ca politicienii să găsească un compromis. Sau, cu regret, vom avea alegeri anticipate.
Mai mulți reprezentanți ai partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană cu care am discutat susțin că atâta timp cât există, Alianța pentru Integrare Europeană este funcțională. Deputata Partidului Liberal, Corina Fusu, menționează că nu disfuncțiile Alianței, ci refuzul Partidului Comuniștilor de a participa la ședințele Parlamentului este obstacolul pentru depășirea crizei politice.
Țara pe care te iubești, mai ales dacă ești politician, se demonstrează nu prin panouri publicitare, se demonstrează prin fapte. În ceea ce privește dialogul dintre toate partidele parlamentare, bineînțeles că suntem pentru. Dialogul se face în Parlament, dialogul nu se face pe panouri publicitare.
De aceeași părere este și deputata Partidului Liberal Democrat, Valentina Palihovici.
Un compromis ar fi abordarea corectă a tuturor partidelor în unison în soluționarea problemei alegerii prezidentului. președintelui. Iată, acesta ar fi compromisul. Semnarea sub o declarație de plasare a panourilor publicitare nu este suficient de a schimba lucrurile în țară.
Deputata Partidului Democrat, Stella Jantoan, e de părerea că Igor Dodon face apel la motive naționale pentru a-și consolida pozițiile în societate și în interiorul partidului, dar nu pentru a soluționa criza politică.
Dacă el vine cu poziția Partidului Comuniștilor ca un exponent a poziției Partidului Comuniștilor, atunci cred că asta ar fi o situație. Dar dumnealui acum vine cu o poziție proprie personală, că asta ar fi un compromis benefic pentru a găsi soluția și a vota șeful statului, asta deja cred că seamănă publicitate politică. Nu cred că Dodon ar fi acel element de consolidare a clasei politice în parlament.
Deputatul comunist Igor Dodon a ținut să precizeze că această campanie nu aparține Partidului Comuniștilor și este una de menire socială. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vom relata între altele despre o coincidență aniversară. Republica Moldova și internetul își sărbătoresc ziua de naștere în aceeași lună.
În următoarele minute aflați cum își petrec zilele de odihnă moldovenii din străinătate reveniți acasă în vacanță și de ce a decis Comisia Europeană să aprobe cererea Madridului de a limita numărul cetățenilor români cu drept de muncă în Spania. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Zilele trecute, pe una dintre rețelele de socializare pe internet, o tânără se întreba de ce moldovenii aflați în străinătate respectă regulile țării gazdă, regulile de circulație și inclusiv pe cele ale bunului simț. Dar, odată reveniți acasă, se fac a le uita. Zeci de membri ai rețelei s-au dat cu părerea. Trebuie să recunosc că întrebarea ei mi-a stârnit curiozitatea, iar răspunsul l-am căutat la câțiva moldoveni pe care i-am întâlnit în aeroportul Chișinău, la ora când decola avionul cu destinația Roma și ateriza cel din Moscova. În aripa dreaptă a aeroportului, zeci de moldoveni își luau rămas bun de la rudele care în câteva ore urmau deja să fie în Italia. Victor mi-a explicat că muncește la Roma și a fost acasă în vacanță, dar și aici mai mult și-a ajutat părinții decât s-a odihnit.
Ei de asta așteaptă, să venim acasă, ajutăm dânșii, măcar așa puțin în care venim.
Și de obicei ce faceți?
Lucruri la țară.
Și dacă trebuie să lua cam mulți și în grădine, că ieri a scos cartofi, lucru care e în grădină, care e în gospodărie, umblu la țară.
Victor îmi spune că întorcându-se din Italia, aduce acasă nu doar cadouri pentru rude, dar și așa numitele împrumuturi culturale.
Anume, vedem diferența de acolo, cum persoanele gentile acolo și cum aici oamenii mai tărda jos. Nu știu care sunt acei care te dau jos, acei care au venit la Italia, ori care pe loc, dar în primința culturii oamenilor trebuiește, lasă dorit.
Dacă când vă întoarceți aici, să zic așa, exportați și bunul simț din străinătate?
Desigur.
Dacă te deprinzi și știu că nu mă dă de rușine acolo unde-i dus, că e cu minte și nu îmi plăcu fel prostii, sunt de lucru, are grijă de copilașului.
În aripa stânga aeroportului Chișinău, alți zeci de moldoveni așteptau aterizarea avionului Moscova-Chișinău. Printre ei și Nelly Macar, care îmi vorbește despre impresiile sororii ei de fiecare dată când revine acasă.
Ea întreabă de noi, cei care suntem aici, și prin ce să-i explică, că 20 de ani de independență și tot stăm și batem pasul pe loc, chiar parcă mergem înapoi.
Și dumneavoastră ce explicați? Ce răspuns îi dați?
Știți, eu mă gândesc că nu sunt oameni competenți și gospodari. Țara noastră este o țară foarte mică și dacă fiecare ar ține la părțica lui de locul lui de muncă și ar face lucrurile din suflet și cu multă dăruire de sine, atunci ordine se poate de făcut.
Nelly Macar care îmi spune că a călătorit prin mai multe țări. O întreb dacă comportamentul moldovenilor în străinătate este diferit de cel de acasă.
Cred că cel care are bun simț aici, îl are și acolo. Adică nu contează. Acolo poți să vii, eu știu, cu ceva gusturi schimbate, dar ceea ce este esențial și de rădăcină nu-ți schimbă nimeni. Adică cine e educat aici și civilizat și nu o să arunci gunoi pe stradă și acolo la fel o să facă. Adică dacă te întorci de acolo și îl vezi pe moldovan că mănâncă răsărită, scuipă pe drum, degeaba să duc acolo.
Psihologul Angela Nicolau constată că deseori persoana care revine acasă din străinătate uită regulile țării în care s-a aflat și le preia pe cele ale țării gazdă. Iată de ce.
Uitați-vă ce se întâmplă. Persoana trăiește în Italia o perioadă oarecare și trăiește după regulile societății acelea, respectând tot ce se îndeplinește în Italia. Venind acasă în Moldova, el începe să aplice tot ceea ce a învățat în Italia, în Moldova, dar societatea îl impune pe el ca să se comporte exact așa cum este popular în Moldova. Pentru că conformismul, deci acesta, este o formă de influență socială, cum am spus, determinată de preluare voluntară de către persoană a comportamentului unui grup.
Revenind în fața computerului, am observat că discuția despre bunul simț al moldovenilor continuă pe internet. Fără să vreau, îmi amintesc de ce mi-a spus Nelly Macar. Cine are bun simț aici, are bun simț și în străinătate, iar acest lucru nu-l poate schimba nimeni. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Lumea din Jur, o nouă ediție joia viitoare.
Comisia Europeană a aprobat astăzi cererea Spaniei de a restricționa accesul lucrătorilor români pe piața spaniolă a muncii până la data de 31 decembrie 2012. Spania este țara Uniunii Europene cu cea mai ridicată rată a șomajului, peste 20%. Despre posibilele consecințe și felul cum au reacționat autoritățile române, relatează de la București Sabina Fati.
Restricționarea liberei circulații a lucrătorilor europeni nu constituie abordarea adecvată a unui nivel ridicat al șomajului, a spus Laszlo Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, după ce Bruxelles a adoptat cererea Spaniei de restricționare a românilor pe piața muncii din această țară până la finele anului viitor. Ministrul român al muncii, Sebastian Lazaroiu, argumentează că este vorba despre o discriminare, fiindcă matriculul îi blochează doar pe muncitorii cu pașaport românesc. Altfel spus, guvernul spaniol acceptă lucrători de oriunde din Europa, cu excepția României. Spania a cerut acum 3 săptămâni Comisiei Europene să accepte această cerere de interzicere a românilor pe piața muncii spaniole, motivând că este puternic lovită de criză, iar scăderea produsului intern brut este fără precedent, aproape 4% în ultimii 2 ani, iar această comprimare a dus la cel mai ridicat șomaj din Uniunea Europeană, peste 20%, începând din mai 2010. Madridul insistă că numărul rezidenților români din Spania continuă să crească, iar nivelul ridicat al șomajului din comunitățile de români face ca Spania să nu mai poată absorbi alți lucrători. Formal vorbind, nu sunt afectați românii stabiliți deja în Spania, ci doar cei care aveau planuri să se mute acolo. Cu toate acestea, specialiștii în recrutarea forței de muncă din România cred că moratoriul impus de Madrid este o măsură de ordin politic, poate chiar electoral, iar efectul ei va fi mai degrabă psihologic, vizându-i pe românii aflați acolo. Guvernul spaniol vrea să oprească imigrația celor care nu au un loc de muncă. În Spania trăiesc oficial peste 800.000 de rezidenți români, dintre care 50.000 sunt în șomaj. Și în ciuda situației economice dificile din peninsulă, de la începutul acestui an au mai venit 33.000, sporind mai mult și mai repede decât orice altă comunitate. Pe de altă parte, firmele care recrutează lucrători pentru străinătate se așteaptă ca societățile din peninsulă să aibă în continuare nevoie de români pentru munci necalificate în construcții și agricultură, munci pe care spaniolii refuză. Comisia Europeană a declarat totuși, după acceptarea moratoriului impus de Madrid muncitorilor români, că interdicția de a lucra în Spania ar putea fi ridicată oricând, dacă situația economică se va schimba. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
4 nopți de jafuri, incendii și violențe stradale în orașele Marii Britanii i-au lăsat pe britanici în șoc și nedumerire. Premierul David Cameron a spus că cele întâmplate nu sunt altceva decât criminalitate pură. Dar alții vorbesc despre probleme sociale cauzate de disparitățile economice și tensiuni rasiale. Oana Serafim rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Richard Solaș, relatare care începe cu o declarație a premierului britanic David Cameron.
The whole country has been shocked.
Întreaga țară a fost șocată văzând cele mai groaznice scene cu jafuri, violențe, acte de vandalism și hoții. Sunt acte penale pur și simplu și nu există niciun fel de scuză pentru ele, spunea premierul conservator de la Londra cu câteva ore mai înainte. 4 oameni au murit în cele 4 zile de tulburări și poliția a arestat 1100 de persoane în toată țara. Majoritatea celor care au comis violențele, jafurile și incendiile sunt tineri, adolescenți, ceea ce, în opinia premierului de la Londra, arată că societatea britanică are o mare problemă legată de responsabilizarea acestui segment al populației. Sunt grupuri în societatea noastră care nu sunt numai distruse, dar sunt chiar bolnave. Când vezi copii de 12-13 ani care jefuiesc și se amuză, când vezi imaginea unui tânăr înjunghiat care este prădat de niște tineri care se prefacă îl ajută, este clar că lucrurile sunt foarte rele în societatea noastră. Comentatori politici care au aceeași opinie remarcă și că acești adolescenți sunt prea tineri pentru a fi șomeri, iar unii dintre atacatori s-a dovedit că aveau locuri de muncă, deci spun ei, nu șomajul și sărăcia i-ar fi împins spre aceste acte de vandalism. Și atunci, spun aceiași comentatori, înseamnă că valorile sociale și morale au fost pervertite de o societate în care zeci de ani s-a abuzat de beneficiile sociale și în care s-a dezvoltat o cultură a luatului de-a gata. Alți comentatori britanici susțin că lipsa de perspective a tinerilor, tensiunile sociale și rasiale acumulate de mult timp, furia populară față de planurile de austeritate anunțate de guvernul conservator, ar fi de fapt cauzele reale ale violențelor. Colin Frankham, profesor emerit de sociologie la Universitatea Middlesex din Marea Britanie, crede că trebuie privit mai în adâncime fenomenului. Dacă autoritățile se gândesc să-i pedepsească numai pe cei vinovați, asta nu va duce la rezolvarea situației. O să prindă o parte a populației, dar mai sunt mult mai mulți care se simt nedreptățiți și care nu au ieșit să jefuiască pe străzi. Sigur că trebuie să fie pedepsiți vinovații, dar numai acest lucru nu va rezolva problema care este mult mai profundă. Acum 6 luni, un articol din ziarul The Guardian de stânga scria că rata șomajului în rândul tineretului din Marea Britanie a ajuns la cifre record și că sunt temeri că există o generație ce nu-și mai poate găsi de lucru. The Guardian scria și că 1 milion de adulți sub 25 de ani nu muncesc, iar în rândul tinerilor procentul este de 20%, adică un tânăr din 5 din Marea Britanie este șomer. Cei care susțin statul social critică guvernul de centru-dreapta pentru că a mărit taxele pentru învățământul universitar, că economisește bani din programele sociale și că astfel îi transformă pe tineri în niște oameni furioși. Într-un interviu la BBC, o fată care a participat la rezmerițe a dat vina pe cei bogați și pe frustrările tinerilor. Oamenii bogați sunt de vină, cei care au afaceri, și de asta s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat din cauza oamenilor bogați. Am vrut să le arătăm bogaților că nu pot să facă ceea ce vor. Un tip de argument care îl face pe premierul Cameron să vorbească despre o generație care nu știe ce e bine și ce e rău.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Angela Broașoveanu, care prezintă ultimul număr lunar al revistei Punct, număr apărut deja în chioșcuri.
Găsiți pe doi dintre cei mai populari ministri în momentul, Oleg Efrim și Vasile Bumacov. Îl găsiți pe cosmonautul milionar Mark Shuttleworth, care a avut imprudentă și proastă inspirație să ia cu el în cosmos un coniac moldovenesc. Îl mai găsiți pe Aureliu Busuioc, mai sincer și mai vulnerabil ca niciodată. Cred că este cel mai deschis interviu pe care l-a avut vreodată. Tot aici îl găsim pe unicul moldovean care a urcat pe Everest și înțelegem de ce vrea să coboare și la 152 de metri sub apă. Avem un foarte mare compartiment de proză în care găsiți câteva dintre romanele care încă n-au apărut pe piață, vor apărea, cred că în toamna sau iarna asta, la unele dintre editurile din Republica Moldova sau din România. Îi veți cunoaște pe Zaza Burciolade, Zahar Prilepin și Gheorghe Gospodinu, trei viitori clasici care la moment sunt vârfurile de lance ale literaturilor georgiană, rusă sau bulgară. Mai găsim un text mustin de erotism al lui Emil Galaico Păun. Mai avem două fragmente de roman surpriză. Unul este scris de către politicianul diplomatul Oleg Serebrean și al doilea este scris de ziarista Angela Ramă.
Cu temele revistei Punct ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7, tema principală mâine dimineață, angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu disabilități, în principal a celor nevăzătoare. Până atunci, astăzi la ora 21, ascultați Sinteza Zilei, o emisiune în care vom relata, între altele, despre coincidența aniversară Republica Moldova și internetul își sărbătoresc ziua de naștere în aceeași lună. Mai puteți asculta la ora 21 un interviu cu ambasadorul Moldovei la NATO. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europaliberă.org. Noi punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.